Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9 է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոպայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի հերթական զորավարժություններին։ Վերջին օրերին դրամի կայունացման միտում է նկատվում։
Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց արտարժույթային շուկայում գործառնություններ կիրականացնի։
Հայաստանը անցյալ տարի նահանջ է արձանագրել դեմոկրատական նվաճումների ասպարեզում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ դուրեր։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին բանաձև է ներկայացրել երկրի խորհրդարան, կոչ անելով Ֆրանսիային պահանջել Ադրբեջանից վերադարձնել հայ ռազմագերիներին և երևալված քաղաքացիական անձանց։ Արցախում Ադրբեջանի հետ հակամարտությունից հետո շատ հայ զինվորներ դեռ ձերբակալված են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից և սպասում են հայրենիք վերադառնալուն։ Այս պրակտիկան բացարձակապես հակասում է Ժնևյան կոնվենցիային և միջազգային իրավունքով սահմանված նորմերին, գրել է նա։ Պատգամավորը երկրի ղեկավարությունից պահանջել է չկատարման դեպքում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բանաձևը ստորագրել է 28 պատգամավոր, որոնց թվում են նաև Ֆրանսիա Արցախ բարեկամական խմբի անդամները։ Այս տարվա ապրիլի 24-ին Պուպոնին խմբի անդամներից մի քանիսի հետ մասնակցել է հայոց ցեղասպանության 106-րդ տահելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի իր պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ, հաղորդում է ռուսական կողմը։ Ըստ հաղորդագրության մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 21-ի հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վերաբերյալ, այդ թվում եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությանը ուղղված շրջանային տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Այն հիշեցնենք, համանախագահում են 3 երկրների փոխվարչապետերը։ Լավրովը և Բայրամովը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունների ակտուալ հարցերը, ներառյալ առաջիկայում բարձր մակարդակի շփումները։ Ապրիլի 25-ին ադրբեջանական կողմը խոչընդոտել է 25 հայ ուխտավորների մուտքը Դադիվանք, որտեղ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի սպասավորների կողմից նախատեսվում էր իրականացնել ձեռնադրման արարողություն, հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Եղամ Ստեփանյանը։ Հավատացյալների մուտքը Դադիվանք ակնհայտորեն կեղծ և անհիմն պատրվակներով խոչընդոտելով ադրբեջանցի զինվորականները նպատակ են ունեցել ապարելու հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր հոգևոր արարողությունը։ Սրանով իսկ ադրբեջանական կողմը խախտել է ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն հայ հավատացյալները կարող են մուտք գործել և հոգևոր արարողություններ իրականացնել Դադիվանքում։ Այս միջադեպի մասին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կտեղեկացնի միջազգային համապատասխան կառույցներին, կոչ անելով հստակ մեխանիզմներ կիրառել Ադրբեջանի անօրինական գործողությունների դեմ, գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի հերթական զորավարժություններին, սակայն հայկական զորքերը այս տարի կմասնակցեն 2 այլ զորավարժությունների Ռուսաստանի տարածքում։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Հայաստանը չի մասնակցում ՆԱՏՕ-ի հերթական զորավարժություններին Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերությունների պատճառով, վստահ է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 ևս 1 անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defender Europe զորավարժությանը նախատեսված չէ։ Դեռևս մարտի 18-ին պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցել ՆԱՏՕ-ի զորավարժության պլանավորման գործընթացին։ Զորավարժության կազմակերպիչ կողմին խնդրելով վերանայել իրենց կայքում տեղադրված զորավարժության մասնակիցների ցանկը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցելու են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ 27 երկրների ավելի քան 30,000 զինծառայող։ Defender Europe, որ թարգմանաբար նշանակում է Եվրոպայի պաշտպան, արդեն իսկ խոսում է զորավարժության նպատակների մասին, ասում է քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Եվրոպայում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ակտիվացումը դիտարկվում է որպես սպառնալիք, եւ այս զորավարժությունները տեղի են ունենում, որպեսզի բազմազգ զորքերը կարողանան համագործակցել այդ սպառնալիքը դիմագրավելու։
Զորավարժությունները կտևեն մինչև հունիս, այս մասին տեղեկացնում է Եվրոպայում ԱՄՆ բանակի հրամանատարությունը, նշելով, որ սա Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ամենամյա բազմազգ համատեղ զորավարժություն է, որի նպատակն է զարգացնել ռազմավարական պատրաստվածությունը, մարտական գործողությունները եւ փոխգործունակությունը Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ գործընկերների միջեւ։ Զորավարժություններն անցկացվելու են ԱՄՆ-ի ռազմաութային ուժերի, ռազմածովային ուժերի եւ հակաութային եւ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի գրավմամբ։ Միևնույն ժամանակ Defender Europe 21-ում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Բալկաններին եւ Սև ծովին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ պարզաբանել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից կազմակերպվող միայն այն զորավարժություններին, որոնք միջազգային խաղաղության եւ կայունության պահպանման բնույթի են եւ որոնց ընթացքում հնարավոր է պատրաստել խաղաղապահ ուժերին կամ միջազգային առաքելությունների համար պատրաստվող մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Հայաստանի այս որոշումը ըստ Ռուբեն Մեհրաբյանի միանգամայն սպասելի էր։
Այս զորավարժությունները առաջիկա երևի աննախադեպ են հետ ծառը պատերազմյան ողջ ժամանակահատվածի համար, եւ այդ մասշտաբները պայմանավորված են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև արճակատմամբ, հաշվի առնելով էլ նաեւ այն ռազմաքաղաքական իրողությունները, որոնք ստեղծվել են Հայաստանի շուրջ, երևի թե դժվար էր ակնկալել, որ Հայաստանը դրան պետք է մասնակցի։
Հայաստանի զինված ուժերը այս տարվա ընթացքում կմասնակցեն երկու այլ զորավարժությունների, բայց Ռուսաստանի տարածքում։ Ազատության հարցմանի պատասխան պաշտպանական գերատեսչությունից փոխանցել էին, որ առաջինը Բելարուսի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի ԶԱՊԴ համատեղ ռազմավարական զորավարժությունն է, երկրորդը մարտական եղբայրություն 2021 համատեղ օպերատիվ ռազմավարական զորավարժության շրջանակներում անցկացվելիք ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերի անկախտելի եղբայրությունը։ Զորավարժությունների անցկացման հստակ վայրի եւ ժամկետների մասին նախարարությունը մանրամասներ չի ներկայացրել, առաջարկելով դրանք ճշտել Ռուսաստանի Դաշնության իրավասու մարմիններից։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերջին օրերին դրամի կայունացման միտում է նկատվում, ինչը գների նվազման հույս է ներշնչում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ամիսներ շարունակ արժե զրկվելուց հետո վերջին շաբաթներին հայկական դրամը սկսել է արժևորվել։ 3 հայաստանյան բանկերում ամերիկյան 1 դոլարն արժեր 522 դրամ, 3 շաբաթ առաջ դոլարի ամենացածր արժեքը 538.5 դրամ էր։ Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը հայտարարեց արտարժույթային շուկայում գործառնություններ կիրականացնի։ Դրամն արժե զրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանների ղեկավարների հրադադարձ տարի մասին նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Տնտեսագետները բացատրեցին քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի, մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։ Ըստ մասնագետների, դրամի արժեզրկումը գնաճի պատճառներից մեկն է։ Փոխարժեքի զսպումը դրական է ազդելու գնաճի վրա, Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Մեխանիզմը փոխարժեքի ինքը որոշակի ժամանակային լագով է աշխատելու, այսինքն մենք մի քանի շաբաթ եւ միգուցե մեկ ամիս անց նոր կարող ենք ստալ հստակ ազդեցությունը ապրանքների վրա։
Տնտեսագետն օրինակ է վերում ավելի էժան դոլարով գնումները, որոնք շուկայում ավելի ուշ կհայտնվեն։
Խոսքը նաեւ ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որը դի պարբերականությամբ է նաեւ ուծում։ Հետևաբար այն էժան դոլարով ձեռբերած ապրանքները մենք մեր շուկայում մնալ են որոշակի շաբաթներ անց, եւ այդ ժամանակ կարող ենք զգալ այդ գների նվազումը։
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո կենտրոնական բանկը արտարժույթի շուկայում գործառություններ իրականացնելու մասին հայտարարել է արդեն 4 անգամ։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը անցյալ տարի ցավոտ նահանջ է արձանագրել դեմոկրատական նվաճումների ասպարեզում։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Freedom House իրավապաշտպան կառույցը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրների 2021 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը անկում է գրանցել։ Այն առավել տհաճ է, եթե հաշվի առնել, որ Freedom House-ի նախորդ զեկույցում Հայաստանը ներկայացվել է որպես աննախադեպ առաջխաղացում ապահոված երկիր։ Ահա առանցքային նշանակության ուղղությունները՝ ազգային դեմոկրատական կառավարում, ընտրությունների անցկացում, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդում, անկախ մամուլի զարգացում և կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետություն։ Այդ բոլոր ոլորտների առումով Հայաստանի հասցեին գովասանք է հնչել։ Բացառությունը միայն դատական համակարգն էր, որը ըստ վերլուծաբանների անկախ չէ, և նախորդ զեկույցը կազմած հեղինակները Հայաստանի պարագայում դատական համակարգի բարեփոխումն են համարել օրակարգի հրատապ խնդիր։ Եվ այնուամենայնիվ նախորդ զեկույցը լուրջ լավատեսություն էր հաղորդում։ Ահա երկու մեջբերում զեկույցից, ըստ որի 2018-20 թվականներին Հայաստանը դեմոկրատիայի հաստատման տեսակետից 30 պետությունների շարքում ամենալավ արդյունքն է ապահովել՝ լուրջ առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում և ընտրությունների ասպարեզում։ Ամենաբարձր ցուցիչը անցումային շրջանի երկրների զեկույցների թողարկման պատմության ընթացքում։ Իսկ ահա նոր զեկույցում ասվում է, որ դեպի հիբրիդային անցումային իշխանակարգ տանող ճանապարհն ընտրած Հայաստանը 2020-ին զիջել է դիրքերը։ Փաստորեն առաջին անգամ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո դեմոկրատական բարեփոխումը փոխումների ընթացքը Հայաստանում նահանջել է, նշում են Freedom House-ի վերլուծաբանները։ Պետությունները տարբեր անվանակարգերում գրանցած արդյունքների համադրմամբ կազմվող ցուցիչով են դասվում 5 խմբերի՝ կոնսոլիդացված դեմոկրատիաներ, կիսակոնսոլիդացված դեմոկրատիաներ, հիբրիդային կամ անցումային ռեժիմներ, կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմներ և կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմներ։ Եվրոպայում իշխանակարգի ամենատարածված տեսակը կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմն է։ Հայաստանում կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար իշխանակարգը և Հայաստանը այդ կատեգորիայում միակ երկիրն է, այստեղ տրվում է 2.1%-ից 3 միավոր։ Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում հիբրիդային անցումային իշխանակարգ է, դեմոկրատիաներ Եվրասիայում չկան։ Նոր զեկույցում ներառված են Եվրոպայի և Եվրասիայի 29 պետություններ, դրանցից 10-ը համարվել են դեմոկրատական, 10-ը հիբրիդային և 9-ը ավտորիտար։ Կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների թվում են Հարևան Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և ԵԱՏՄ-ում ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի բոլոր բախտակիցներն ու դաշնակիցները։ Զեկույցում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի հետ պատերազմ Հայաստանում հրահրել է ներքին ճգնաժամ, որը կարող է վտանգի տակ դնել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության նվաճումները։ Անկայունությունը շարունակվում է, ներքին գործընթացները վկայում են, որ իրավիճակի վատթարացում չի բացառվում։ Ըստ Freedom House-ի, անցումային շրջանի երկրների 2021 թվականի զեկույցի մտահոգիչ գործընթացներ են ամբողջ Եվրոպայում և Եվրասիայում, որտեղ մեջբերում եմ, ընտրված առաջնորդները խարխլում են հենց այն ինստիտուտները, որոնց միջոցով հասել են իշխանության, իսկ հարցակումները դեմոկրատիայի վրա արագացնում են Եվրոպայում և Եվրասիայում ավտորիտարիզմի տարածումը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Երևանում ևս կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում ցերեկը սպասվում է 26-ից 28 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում, կարող եք դիտել մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջերում։ Այդ ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում։